det godt at være sammen med jer igen her i de nordlige provinser. Det har jeg glædet mig til meget stærkt, både fredag og lørdag, for det er rigtigt, som Rolf sagde, at fredag eftermiddag, der kørte jeg sammen med de præster, som jeg har konfirmandssamarbejde med. Der kørte vi sammen med vores, ja, det var ikke alle konfirmander, der var med, men vi var dog 23 konfirmander, op på Virksunden og lå i shelter deroppe et døgns tid for at ryste dem sammen og for at tale om skabelse og sådan noget. Og det var et rigtig varmt fællesskab, indtil solen gik ned. Og så var lidt koldt derefter jo, ikke også? Og så jeg er simpelthen så glad for at være i dag hos jer, fordi I holder det under tag. Og I har stadigvæk råd til at have lyset tændt og lidt varme på. Og det er jo det er simpelthen sådan en god kontrast til det, jeg lige kommer fra. Så det har jeg glædet mig til. Og så skal vi jo fortsætte en gennemgang af Filipperbrevet, som I er begyndt på. Jeg har simpelthen ikke haft tid til at høre kapitel 1 og kapitel 2 gennemgået heroppe. Så det kan jo være, at det bliver noget helt andet i dag. Helt anderledes end det, I er vant til. Så må jeg jo bare glæde jer over, at jeg kører igen om lidt. Ikke også? Fordi at dem, der hørte brevet oprindeligt, de hørte det jo læst i en sammenhæng. De hørte ham, der læste op, begynde, men også fuldende brevet. Så dem, der har siddet og hørt brevet, de har jo hele tiden hørt Paulus' argumentation, hvor han både rækker lidt tilbage i brevet, og måske også vil I opdage, når I kigger frem i kapitel 4 næste gang, I går også lidt frem i det. Så det kan jo være, at der er nogle argumentationskæder, der er nogle årsagssammenhæng, der ikke kommer til at fremstå lige så tydeligt i dag, som de gør i det oprindelige brev. Og det er bare vilkårene, sådan må det være. Jeg er også en mand med kæpheste, vil I finde ud af lige om lidt, og dem der er jo en lystig tur på i manegen heroppe også, fordi der er noget, der er blevet vigtigt for mig den her sommer. Fordi den her sommer har på mange måder sådan været præget af underlige ting. På den ene side, så har vi haft en fantastisk sommer, mig og min lille familie. Vi har været på en dejlig ferie i Budapest, kan jeg varmt anbefale, hvis man vil et godt sted hen og holde ferie. Og vi har hygget os, og der var på et tidspunkt i uge 30, hvor alle mine tre børn var på bibelcamping samtidig af egen fri vilje. Så kan man jo ikke, kan man ikke bede jer meget mere som forældre, det kan man virkelig. Så er man virkelig rigt velsignet. Men det var alligevel også en meget underlig sommer. Fordi at mens vi var nede i Budapest, så var vi ved en sø, hvor man kunne lege vandcykler. Og det gjorde min familie, så heldigvis var der kun plads til fire, så jeg kunne få lov at blive tilbage. Sammen med alle myggene, der var i Budapest, virkede det selv. Og så stod jeg der på heltepladsen i Budapest om onsdagen og havde det egentlig meget hyggeligt. Og så kom der en sms fra min kollega ude i Gern, der hedder Johnny, ham der tidligere var oppe i Vendsyssel, der bare lige ville høre, om jeg havde hørt, at vores kollega Frans var død. Og det havde jeg jo så af gode grunde ikke. Og det var sådan meget underligt. Fordi Frans var jo ikke, altså det var ikke sådan, at han skulle med til min fødselsdag, vel? Men altså, derfor kan man jo godt være meget, meget, meget gode nære kollegaer alligevel. Vi spiste frokost for eksempel den dag, vi begge to gik på sommerferie. Og lige pludselig, totalt uventet, i en alder af 57 år, så falder han død om. Har været ude at løbe en tur, kommer hjem og bliver fundet af konen 6 timer senere. De aner ikke, hvad der er sket. Og det er jo der, det begynder, at sådan, det er lidt underligt for mig, tænker jeg. Fordi på den ene side, nu skal I høre to ting, der kan være sande på samme tid. På den ene side, så har Frans jo fået alle de dage, Gud havde tilmålt. Han blev ikke snydt for en eneste. Alle de dage, Gud havde tænkt, han skulle have, dem fik han. Og samtidig kan vi godt synes, at 57 år fra den menneskelige side, fra vores perspektiv, det var uendelig kort. At det var lidt for lidt. Og begge ting kan jo godt være sande samtidig. Og det gjorde, at jeg blev sådan lidt, okay, altså Frans, han er 57 og sportstrænet, jeg er 49, og altså, ligner jo Michelin-manden nærmest, ikke også? Så det var ikke godt. Så vi havde sådan lidt en Lukas 18-situation derhjemme, kan man sige. Lukas 18, der er den der beretning om enken og den uretfærdige dommer, hvor hun plager, fordi jeg sagde til min kone, som jo er praktiserende læge, du er nødt til lige at undersøge mig. Det havde hun ikke. Og så var det, vi havde den der Lukas 18 situation, ikke også? Hvor jeg pressede nogle dage, og så fik jeg hende til at undersøge mig. Det skal man jo aldrig gøre. Så. Fordi når de lider efter noget, så finder de jo også noget. Så derfor har jeg i nogle uger nu været diagnostiseret som sukkersygepatient. Det er derfor, jeg står herovre, fordi jeg er nødt til at drikke noget. Fordi at være på sådan en konfirmandlejr, og så have sukkersyge samtidig, det er ikke en god kombination, det vil jeg bare sige. Så hvis jeg tager lidt mere at drikke undervejs, så er det derfor. Det bliver altså noget underligt, så jeg troede lang tid bare, at det var sådan en eftervirkning af corona, men der var andre grunde til det. Og det har jo givet mig et fornyet perspektiv på, tror jeg, hvad er det, der venter? Paulus han skriver, at det, vi skal læse lige om lidt, ja, det er stadig bare indledningen, bare roligt. Altså han skriver lige om lidt, at vi har vores borgerskab i himlen. Og det er faktisk blevet stort for mig, og vigtigt for mig, at den her dag, at det bliver en dag, hvor vi samles om at rette vores øjne en lille smule væk fra os selv, og fra vores nuværende situation, selvom den kan være nok så faretruende, nok så bekymrende. Fordi der er krig her, der er inflation der, der er knaphed herovre. Men vi har jo et håb. I går så fortalte jeg konfirmanderne, fordi vi havde det her tema om skabelse, at hvordan Gud han skabte verden ud af ingenting. Hvordan det kostede Gud alting at frelse os. Så sagde jeg også til dem, Gud er jo ikke færdig med at skabe endnu. Der er stadigvæk noget, der mangler. Fordi han skal stadigvæk skabe en ny himmel og en ny jord. Og det er det, vi har retning mod. Og så hvis vi ikke løfter blikket et lille smule og ser mod det, så kan der jo være en fare for, at vi ikke når målet. At vi på en eller anden måde havner i en usund grøft. Og det er noget af det, Paulus han advarer mod. Så derfor så skal vi jo nu her sådan prøve at se, om vi kan stave os igennem det her kapitel 3. Fordi der er fire ting, jeg gerne vil prøve at trække frem. Det bliver ikke sådan fuldstændig klokkeklart, nu går vi fra den ene kasse til den anden. Men der er fire temaer, som jeg gerne vil prøve at udfolde for jer, som jeg synes udfolder sig i kapitlet. Så vi skal se på glæde, vi skal se på fortjeneste eller mangel på sammen, vi skal se på en advarsel om ikke at falde fra, og så skal vi se på det her med, at Jesus han kommer igen. Og nu vil vi så læse kapitel 3 i Filipperbrevet, og så starter vi i virkeligheden lidt bagfra med det, jeg nu har sagt, vi skal gennemgå. Så det er planen. Lad os læse kapitel 3 sammen. Og jeg lærte i sommer også. Altså, jeg har jo i mange år stået og sagt, og så hvis jeg har en bibel ligesom den her, så skal I bare slå op på det tidstal, og så fortalte Kaja Lauterbach mig fra missionsvennen, at den her bibel har man ikke kunne købe de sidste 5 år. Så nu ved jeg ikke, hvad side I har, og det vil jeg sådan dybest set holde op med at sige sådan. Så I skal finde kapitel 3, i den bibel, I har med, om det så er på telefonen eller i hånden. Og så læser vi. Og det er jo Paulus, der skriver. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Vogt jer for hundene. Vogt jer for de slette arbejde. Vogt jer for de skamskårne. Det er os, der er de omskårne. Og som tjener ved Guds ånd, og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog også jeg har noget at stole på i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dag. Israeliter fødsel. Benjamin stamme. Hebræer. Lovtro fra Især. Ivrig forfølger af kirken. Uangribelig i lovretfærdig. Dog hvad jeg havde at fortjene, det regner jeg nu på grund af Kristus. For tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skam, for at jeg kan vinde Kristus. Og findes i ham ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft, og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os, for der er mange. Jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejr, stå således fast i Herren. Det er Guds ord. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at det her kapitel, vi nu har læst sammen, som er sagt og skrevet til mennesker for lang tid siden, også må have en resonans og en genklang i vores liv, ind i vores samfund. Og Jesus, du ved, der kan være så meget, der kan skygge for dit ord. Der kan være så meget i os, der kan larme, der kan støje. Der kan være så meget, vi er fyldt af, så det kan være svært at finde ro. Du ved, hvordan tanker de bare kan gå den ene, anden og den tredje vej. Det er der sådan om, at du må tage vores sind og vores tanker til fange, så vi nu kan sidde og lytte til, hvem du er, hvad du har gjort for os. Sådan at vi er klar til den dag, hvor du vender tilbage. Og se, jeg har snydt lidt, og så har jeg taget en PowerPoint med, som gerne skulle komme her. Og jeg vil gerne sige, at jeg er jo ikke særlig god til det her med PowerPoint. Jeg er stadigvæk en med digitale støttehjul, sådan, ikke også? Og det er også derfor, at der står kirken ved søerne heroppe. Det er ikke, fordi jeg er sådan geografiblind. Jeg ved godt, hvor jeg er. Men jeg har kun én baggrund, jeg kan lave PowerPoints på, sådan. Det er nogen nede i kirken har lavet til mig, så jeg laver altid på den, sådan. Så kan jeg jo tænke det som baglandsmaskering, hvis jeg ellers sådan en dag skal flytte fra Aalborg, sådan, ikke også? Så er der noget, der sådan trækker herop, ikke også? Men se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som er i de nordlige provinser, har det med Tour de France. Og om det er noget, I gør det i, det var jo altså ret entydigt, de blev valgt fra, kan man sige, heroppe, ikke også? Altså, det peakede vel, da de sådan kom til Vejle, kan man sige. Så kom de ikke længere nordpå. Fordi det var jo sådan, i sommerens hede, der var der jo en feber, der rasede langt mere voldsomt i Danmark, end corona vel på noget tidspunkt har gjort, nemlig cykelfeber. Og derfor så var der masser af mennesker, der pludselig gik op i det, som man går op i curling hver 4 år, når der er vinter-OL, ikke også? Og så var der jo masser af mennesker, der tænkte, den her folkefest, det vil vi gerne være en del af. Vi vil gerne prøve at opleve og få en smag af, hvordan det er, når det her store spektakel, det kommer igennem Danmark. Og derfor så var der masser af mennesker, der aktiverede en egenskab, vi ellers til daglig har stor mangel på, nemlig tålmodighed. Fordi det her billede, som er her, og jeg ved godt, kan I godt se det lidt sådan, der er jo lidt lyst og sådan, ikke? Men det her billede, det er jo taget flere timer før, at rytterne de kommer forbi. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har set det cykel, jeg engang ved en fejl befundet mig i Herning, hvor der var noget cykelløb sådan, ikke også? Og det var sådan, wuh! Nå, det var det. Okay, hold da op. Og der har man så stået og brugt en 3-4-5 timer på, sådan på forhånd. Og jeg tænker sådan, når man står der, med forventningen fuldstændig op på maksimum, Så står man og glæder sig, og man smitter sine omgivelser. Måske kender I det også fra, når AB spiller nede på stadion, og de har en sejrsteam. Nej, det gør I så ikke. I vel? Det kender jeg overhovedet ikke sådan, vel? Men altså, nu har OB jo vundet 2 kampe i træk, og vi tænker så lidt, vi smadrer også Viborg i dag for bare sikkert at tabe 8-0 eller sådan noget. Men man har jo en forventning, det der, når man bygger noget op og gør det samme med andre, så præger det, så former det, så er det noget, der fylder. Og jeg tænker sådan lidt, når vi starter her bag, hvor Paulus taler om det her med, vores borgerskab er i himlen, hvorfra vi venter, han kommer. Så er det jo fordi, at i mødet med døden den her sommer, der er jeg jo blevet stillet over for, hvor stor himmellængsel har jeg, hvor meget fylder det for mig. Fordi jeg kan jo have så travlt med livet, at jeg i virkeligheden går glip af det evige liv. Fordi jeg ikke bliver i spor. Fordi jeg så let bliver forledt til alle mulige andre. Fordi min opmærksomhed er alle mulige andre steder. Fordi når vi taler om Jesu genkomst, så ved jeg godt, at så er det noget, det kan bringe følelserne frem i os. Men tit og ofte, så gør vi det jo bare til begravelsens sprog, til sorgens sprog. Jeg tror jo, at vi også må øve os i, at himmellængsel og himmelglæde, det bliver ikke bare sorgens og begravelsens sprog, men det bliver hverdagens sprog. Så vi hjælper hinanden med det, fordi hvis jeg skal være en lille smule sådan fræk, og det kan jo godt tillade mig at være i dag, sådan, ikke også? Så har vi jo lige sunget den her meget, meget fine børnesang, som jeg med glæde selv synger med i. Åh, mig, klap, klap. Aldrig kan jeg glemme, hvad han har gjort for mig, synger vi. Det passer jo ikke for mig. Jeg har faktisk godt glemt det. Og måske kan I også. Måske kan I også glemme det. Fordi vi bliver så opslugt af nutiden. At de bekymringer, der kommer, at de sorger, der er, at der kan komme sådan en slags åndelig solformørkelse ind, så vi faktisk glemmer det, og det er ikke noget, der fylder for os. Vi synger i en meget, meget smuk sang, som I sikkert også synger heroppe, sådan, du fylder mig med glæde. Kender I godt den? Den er virkelig god. Og så kan man jo spørge om, hvad er glæde? Hvad er det for en glæde, vi bliver fyldt med? Og Bibelen siger jo, det er glæden ved hans synekomst. Glæden over, at Jesus han kommer tilbage. Og jeg tror jo, at her der kan vi opleve en afstand imellem det, vi tror på, og så det, vi mærkes og præges af. Fordi vores forventninger, det gør jo noget ved os. Og jeg tror, at hvis vi ikke beskæftiger os med genkomsten, så påvirker det faktisk også vores glæde. Det er som om, at de er gensidigt forbundne. At det ene påvirker det andet. Fordi jeg tror, hvis Jesu genkomst bliver skubbet ud i horisonten, ud i periferien, at han er en, at det er noget, der bare får lov til at stå aller bag på vores hukommelses fjernlager, hvor vi ikke husker det så meget, så bliver det så enormt nemt at sætte sine egne behov, sine egne ønsker, sine egne lyster for. Og så sker der jo det med os næsten umærkeligt, at så bliver bønnen om, ske din vilje, det går fra at være hjertets bøn. Det er bare at være en tom kliché. Noget vi siger. Fordi vi oplevede det lige før, da vi sagde trosbekendelsen i kor. Der er jo 4 små ord, som vi søndag efter søndag trofast bekender. Men hvor meget fylder de for? Hvorfra han skal komme? Vi bekender jo, at Jesus kommer igen. Men nogle gange er det som om, at det er lidt den oversete kendskærning. Sikkert ikke hos jer og sådan, ikke også? Men så op i Frederikshavn og Herning og andre dårlige steder og sådan, ikke også? Så er det som om, at det er den lidt oversete kendskærning. Fordi det her med Nyt Testament, og hvor meget genkomst egentlig fylder, det er en del. Nu ved jeg godt, der sidder 2 hernede, som har hørt den quiz, jeg stiller nu, og I må ikke svare. Fordi det her spørgsmål, det er noget, jeg fandt på den anden dag, så når I må ikke svare. Fordi der er 27 bøger i Nyt Testament. Det er godt 260 kapitler. 318 gange. Der bliver der talt om Jesu genkomst i de her 27 bøgers 260 kapitler. Og det er så gennemgående et tema, der kun er tre bøger i Nye Testamente, som ikke skriver om Jesu genkomst. Er der nogen af jer, der ved, hvad for nogen? Ja, jeg kigger selvfølgelig ned på Philip nu, kan jeg godt se, sådan ikke også? Og ja, nej, er der nogen af jer, der ved, hvad for tre bøger skriver ikke om Jesu genkomst? Alle andre har det med. Ja, jeg skal jo ikke noget før i eftermiddag, så det er fint. Det skal bare tage jeres tid, sådan ikke også? I må godt slå efter sådan. Men hvis I på et tidspunkt gør det, så tror jeg, I kommer forbi 2. og 3. Johannes' brev, som ikke skriver noget om det. Så Galaterbrev. Fordi Paulus har travlt med at skille dem ud, hvem har forhekset jer, og hvad er det, I har gang i? Alle andre bøger, de har noget om Jesu genkomst med. Så det er et centralt tema, også her i Filipperbrevet, hvor vi har vores borgerskab, hvorfor han skal komme igen. Gammelt testamentet blev jo givet os, fordi at Jesus han skulle komme. Nyt testamentet er skrevet, fordi han kom. Og nu venter vi så på, at han kommer igen. Og det, jeg tror, der er udfordringen, det er jo, at mens vi venter, som er svært, det er altid svært at være et ventende folk, så skal vi have syn for det evige. Fordi noget af det, der har skræmt mig også lidt sådan, forberedelsen til i dag, og sådan helt generelt. Jeg ved også, jeg har nævnt det her op før. Det er jo det her med, når vi venter, så kan vi nemt blive utålmodige, og det er som om, at gudløsheden sit følges med utålmodighed. Som om, at en af utålmodighedens frugter, det er gudløshed. Prøv at tænk på Israels folk. De var lige blevet udfriet fra Egypten. De er lige træsket igennem havet med tørre sko. Så er det ved foden af Sinais bjerg. Og man kan se, at Guds herlighed er oppe på bjerget. Og Moses går op, og så er han væk i en del dage. Og så sker det, at mens folket venter, så bliver de utålmodige. De har lige på egen krop mærket Guds store, frelsende magt. Og alligevel bliver de lynhurtigt utålmodige. Og jeg tror, det siger noget om, hvad er det, at syndefaldets alvor og konsekvenser egentlig gør ved os, når man kan glemme Gud i hans nærhed. Når de kunne glemme Gud i hans nærhed, så kan vi det også. Og derfor er faren for os, at vi nemt kan komme til at binde os til noget, blive glade for noget, prioritere noget, der langsomt, men sikkert trækker os ud af noget. Man taler jo om trusselsniveauer, der er fare for dit, og der er fare for dat. Faren for Jesu genkomst, den er jo altid til stede. Og i virkeligheden er det jo ikke en fare for os. Du kunne gerne være glædelig og godt, og vi ved, det bliver evigt. Og nogle af os tænker jo, det kan godt være, der er noget, jeg ikke er helt klar til at give slip i nu. Der er noget, som jeg stadigvæk oplever, fylder mit liv med, men noget, jeg ikke vil undvære. Noget, jeg ikke vil give slip på. Mennesker, jeg ikke får gjort op med. Hvor vi sådan har en lille hyggesynd, vi nusser og pusser lidt sådan. Fordi vi tænker, at vi kan forudse livet. Vi tænker sådan, vi får nok nogle sygdomsmæssige advarsler, inden at livet så småt er ved at redde ud. Og så kommer min ven frem og minder os om, at sådan er det ikke altid. Nogle gange så kommer døden som en tyv. Fuldstændig uventet. Fuldstændig uden forvarsel. Og så skal du stå foran Gud. Hvis du gør det som fjende af Kristi kors, som en, der måske ikke nødvendigvis, Paulus taler jo her om mennesker, der i det ydre har vendt Kristus ryggen. Men sagen er, det kan du også gøre i Guds nærhed. Altså, Demas, som vandrede med Paulus, hørte, hvad han sagde, og så, hvad han gjorde. Og han forlod ham af kærlighed til verden. Den her kærlighed til verden forestiller mig ikke bare lige at komme sådan overnight. Det er noget, der gradvist og langsomt er blevet bygget op. Ligesom at Judas' fald i Jesu nærhed også var noget, der gradvist og langsomt var bygget op. Og derfor er vi nødt til at være klar. Du er nødt til at holde det her kapitel op som et spejl for dit liv, for at se, om du er klar. Det kan godt være, at Jesus ikke kommer igen i morgen, men derfor skal du stadigvæk stå foran hans trone. Fordi livet er skrøbeligt. Og livet ikke altid giver dig de advarsler, man tror, inden man står foran Gud. Fordi noget, der er svært her, det er jo, at når vi venter, så kan vi også blive åndeligt sløve, og det kan blive for sent. Det må jo ikke ske for os. Og derfor så vil jeg jo gerne udfordre jer til, vi er stadigvæk her i starten af det nye semester. Jeg ved godt, det lyder sikkert akademisk snobbet at sige sådan, men altså siden jeg har læst sådan, så har jeg altid delt forår og efterår op i semester sådan, og undskyld for det. Men vi er stadigvæk ved efterårssemesterets start. Og det vil sige, det er her, der er plads til nye begyndelser. Nu har I brugt august måned på ligesom at pløje hverdagen i gang igen. Nu har hverdagens rutiner indfundet sig. Nu kører alt det, der bare kører af sig selv. Og så er det, vi har mulighed for, og tid for nu, tror jeg, at nære og pleje, at der er en sund, levende understrøm i jeres menighed omkring Jesu genkomst, sådan at det præger jer, sådan at det former jer. Den her sommer, så har det været rigtig, rigtig varmt i Europa. Det har haft katastrofale konsekvenser. Jeg ved ikke, om I kan se det sådan, men det her, altså man kan se her, der er jo en ret stor bro, og så er der meget lidt vand her sådan. Det er Loire-floden nede i Frankrig. Og jeg ved godt, at de der franskmænd, de skører og sådan noget, ikke også? Men de bygger jo ikke sådan en kæmpe bro til noget, der minder om gudnåden på en dårlig dag, sådan, ikke også? Det gør de jo ikke. De har bygget sådan en kæmpe bro, fordi at der plejede at være vand nok. Og her ser vi jo tydeligt, hvad er det, der sker, når noget det tørrer ud, at det liv, som var på den, det er stoppet. For meget har det været et billede på, hvad sker der, når den her længsel efter Jesu genkomst tørrer ud, det sander til, og livet det dør. Filosofen Pascal, han siger et sted, at der er en gudformet tomhed i vores sjæl, og det er jo det, som han har, tror jeg, fra salme 42, hvor korasønderne, de synger, at vores sjæl tørster efter Herren, det der kan give os en udholdenhed i vores venten. Hvad er det? Hvad er det, der kan sørge for, at vores åndelige liv ikke ligner Loire-floden, når vi har den her tørst efter den levende Gud? Det siger han jo. Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, opdrages til sin nej til ugudelighed, værslige lyster og leve besindigt og retskaffen og Guds frygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb og hvor Guds store Gud og frelser Jesus Kristus skal komme til syne i herlighed. Det er nåden. Det er nåden, der skal holde os i live. Det er nåden, der skal sørge for, at vi ikke udvikler åndelige blodpropper, som skal sørge for, at tingene ikke tørrer ud. Det er håbet, der gør os lykkelige. Det er håbet, der giver os udholdenhed. Og det gør, at vi kan se fremtiden i mode med håb, trods krig, synd, død og forurening. Og så skal vi finde det, som slukker vores tørst ægte, og ikke bare stiller symptomerne. Jeg har fundet en lille film, og jeg håber, den virker, og det er Peter 5 år, der har fundet den sådan, ikke også? Men jeg synes, den er god. Nu kommer den. Er I klar? Kan I se, hvad der sker? Kan I godt se, hvad der sker? Det er meget sødt, ikke? Og ekstremt dumt. Fordi det der kræ, ikke også? De prøver jo at drikke skyggen. Vandet, det kommer her. Derovre, der er skyggen. Og det kan godt være, at det føles rigtigt for den. Men det hjælper jo ikke noget i længden. Og derfor så vil jeg jo gerne sige som det første, at Jesu genkomst skal være en bestemmende faktor i jeres liv. For der er en velsignelse i livet, når vi lever i forventning. Himmellængslen. Glæden. Det skal ikke bare være begravelsen og sorgens sprog. Og den opgave har vi jo som menighed over for hinanden. Og også over for vores børn om at holde fast i den her overbevisning. Jeg kan godt lide at stå på stationer og se tog. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har delt med jer herop, men altså, det er en af de her mærkelige hobbyer, jeg har. Nogle de slapper af ved at gå på jagt og skyde dyr, nogle slapper af ved at fiske, nogle slapper af ved at se sport. Jeg kan godt lide at slappe af ved bare at stå på en station og se tog, fordi det minder mig om, hvordan jeg gjorde, da jeg var barn. På Falster og tit ventede på, at bussen skulle komme, så stod jeg op på perronen og så tog. Der er noget meget beroligende over det. Så ved jeg godt, I jyder heroppe, altså hvor mange af jer har kørt i tog inden for den sidste måned. Så... Der var tre. Okay, der er mange. Ja, det er utroligt, men det er også blevet dyrt med benzin, det er rigtigt nok, sådan, ikke også? Og se, når jeg nu står der på perronen, så er det ikke bare, fordi jeg synes, det er fedt at se på skinner. Jeg synes også, det er bedst, når der kommer tog sådan indimellem, ikke også? Og jeg har lagt mærke til, at når jeg står på perronen, og folk kommer, det er sjældent, de sætter sig ned, medmindre de kommer en halv time før, så gør de som regel. Så skal de også nå at ryge på smøg og sådan noget. Men når man stiller sig på perronen, så er det de færreste, der sætter sig ned, fordi de ved, at vi skal snart afsted. Lige om lidt, så kommer toget. Og jeg har kun et begrænset antal sekunder til at komme ind i toget, inden det kører videre igen. Fordi man ved, der er et begrænset antal sekunder, så forbereder man sig. Man holder lidt øje med sådan, skifter signalerne, det ved jeg godt, det er de ved at udfase nu, så nu kan man ikke se det mere. I Silkeborg kan man kigge på sådan, går bommene ned. Det er det ikke Silkeborg, det er København, så det er så fedt lige. Kan man se lygterne ude i horisonten? Fordi hvis man kan se dem, så ved man, at så skal vi gøre os klar. Og vi ved, at Jesus kommer igen. Vi ved, at vi er på gennemrejse. Vi er pilgrimme. Vi hører virkeligheden til et andet sted. Vi er himmelborg. Og derfor så må jeg jo spørge jer, kigger vi også efter tegn? Er du overvågen? Og det jeg prøver at sige, det er, at du skal ikke misse livet, så du går glip af opstandelsen. Når vi har nadverfaring nede hos os, så siger jeg noget, der minder lidt om det, Rolf han sagde i dag her, og alligevel ikke helt, for jeg plejer at sige til folk, alt det her, man nu siger, jeg plejer at sige, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ikke nogen adskillelse. For han sparede ikke sin egen søn, det er sådan en parafrase over Romerbrevet. Og så siger jeg til dem også, gå i Herrens fred og hvil i hans nåde, for den er altid nok. Det er nåden, der opdrager. Det er nåden, der nærer håb. Og derfor så må nåden og genkomsten være det, der skaber liv og forventning, vander vores liv, gennemveder vores håb. For noget af det, der er tegn på, at Jesus kommer igen, det er jo faktisk, at man falder i søvn. Også dem, som egentlig havde olie med på lamperne. Så hvis du ikke har din sag i orden med Jesus, så skal du få det. Så du ikke lever som en fjende af Kristi kors. Og jeg vil gerne sige, at jeg tror jo, at frafald i dag, det starter med støvede bibler. Og derfor så er det så vigtigt, at også Aalborg Frimenighed bliver dem med de larmende bibler. Dem, der hele tiden slår op og ser, er det nu rigtigt? Holder det sig sådan, som det, vi møder fra verden omkring os, det, vi møder i forkyndelsen i kirken? Sådan, at der ikke er noget af det, vi omgiver os med, der fylder i vores hverdag på en måde, så vi ikke er i stand til at bryde op, behindre os i at bryde op. Og derfor så må vores åndelige blodår jo ikke tørre op. Dit andagsliv, det må ikke være sådan her, og det er en film, og det er lidt samme tema sådan. Det ved jeg godt, ikke også? Men prøv at se. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men prøv lige at se, den gør jo rigtig meget for det. Den gør virkelig meget for det. Det gør det bare det forkerte sted. Og jeg er med på, at Gud kan tale til os på mange foldige måder. Men det begynder og slutter altid med Guds ord. Og derfor så må vi jo være en bibelbrugende menighed, jer der sidder heroppe. Og det her fra livet, det flyder. Et ønsket konfirmationsvers er jo tit det her med, dit ord er lygte for min fod, et lys på min sti. Sagen er jo, at hvis vi ikke åbner vores bibler, og lader Guds ord lyse på vores vej, så famler du i mørke. Og på et eller andet tidspunkt, så falder du også i mørke. Og måske falder du endda ud af Guds nåde, fordi du ikke vil gøre op. Fordi du tænker, du har tid endnu. Og en dag, så bliver det for sent. Og det må jo ikke ske os. Jeg har læst et frygteligt sted, fordi jeg vil forberede noget andet, som også er lidt et korrektiv måske til det her med, aldrig kan jeg glemme, hvad han har gjort for mig. Og prøv at høre, I skal blive ved med at synge den. I synger den også selv. Men det er bare fordi, jeg kender mig selv. Og så står der det her i dommerbogen. Hele det slægtled gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren. Det han havde gjort imod Israel. Vi kan meget nemt glemme, hvad det er, Gud har gjort for. Vi kan meget nemt tro, at det sidder fast. Og det er jo noget, man bare arver, som var det et møbel, eller et ur, eller noget. Men det er noget, der skal vindes i hver generation. Og derfor så må jeres kamp for at fastholde himmelglængslen, himmelglæden, himmelhåb, det må også sprede sig til næste generation. Jeg oplever jo lige nu, at noget af det, jeg tror, der er den største trussel imod os som kristne, det er ikke så meget det her med, at der holder os. Er der ikke en pride i Aalborg? Også har ikke en pride heroppe eller sådan noget. Pride i Aalborg og krig i Ukraine og sådan noget. Det er alvorlige ting. Det er noget, der presser os. Det er noget, der kan udfordre vores værdier og normer. Men det, jeg tror, der er den største fare for os lige nu, det er, at vores børn bliver bibelske analfabeter. Fordi vi ikke lærer dem at læse. Når vi har dåb ned i Silkeborg, så slutter jeg altid min dåbstal af med at sige, at deres forældre skal leve på en måde, så når barnet efterligner dem, fordi det gør børn altid, så kommer det til Kristus, fordi forældrene gør. Og jeg tror, i mange hjem er der en diskrepans imellem det, man siger egentlig er vigtigt, og så det, man gør. Sådan at børnene ikke altid lærer derhjemme. At komme til Kristus tillidsfuldt og trygt, fordi man ved, at man er hans barn og hans lille lam. Og så kan man jo bare sige på sine forældre, at det er også for ringe. Men jeg tror, at det er en kollektiv menighedsopgave at skabe gode, sunde læringsmiljøer, også hjemme. Og derfor må det være en udfordring for jer også at snakke om, hvordan kan vi sørge for, at dem, der har børn, har de bedst mulige rammer og forudsætninger for og kan give troen videre. Er der noget, vi kan gøre? Er der noget, vi kan hjælpe? For det må ikke være vores virkelighed, at vi oprejser børn, som ikke kendte Herrens gerning. Når vi har konfirmandforberedelse, som vi lige har startet på i onsdags derhjemme, så plejer jeg at sige til konfirmanderne, at det vi gerne vil, det er at give jer et møde med Kristus. Vi vil gerne, at jeres hjerter brænder, ligesom Emmausvandrernes hjerter brænder, fordi jeg har set Kristus bliver I kloge undervejs. Så er det en bivirkning, vi gerne lever med. Så, ikke også? Men det vigtigste for os, det er jo, at det ja, I siger, når I skal konfirmeres, det er ikke bare noget, I siger med munden, det skal I også sige med hjertet. Fordi det her, det står og blinker som en rød advarselslampe for mig. Hjemme i Silkeborg. Fordi vi kan jo godt sige meget om Gud, uden at det trænger ind. Vi kan jo være så imprægneret af værslighed. Det så at sige smitter af, eller det hedder sådan noget smitter. Nej, ikke smitter af, det praller af, hedder det. At det praller af. Det må jo ikke ske. Fordi hvad er det sidste, Jesus siger til os i hele skriften? Der er jo 27 bøger, godt 260 kapitler. Hvad er det allersidste ord, vi har fra Jesu mund i dem? Og det er en quiz, jeg også har stillet et andet sted, så jeg må ikke svare stadigvæk. Hvad er det sidste, Jesus siger overhovedet i vores Bibel? Ja, jeg kommer snart. Os, der sidder her og venter, det er ikke, fordi vi er glemt. Det er ikke, fordi vi er overset. Det er ikke, fordi Jesus er i gang med noget andet. Han er på vej. Og til det, der skal vi være klar, så vi ikke vandrer som mennesker, der er fjender af Kristi kors. Og det, jeg prøver at sige til jer i dag, det er jo, at vi er nødt til at have en synserkendelse i dit liv. For det er det, der afgør, om Jesus dybest set er overflødig eller nødvendig i dit liv. Og et diagnostisk spørgsmål, det kan være, der er et, der er faldet ud her, sådan, det kommer lige om lidt, så Når du falder i synd, og det gør vi jo alle sammen, også i dag. Også i dag vil vi falde i synd. Hvad er din løsning på det? Er det så bare, at du skal tage dig mere sammen? Eller går du til Kristus? Fordi nogle gange tænker vi måske lidt, at det her synd, det var bare et svigt i dømmekraft. Det var fordi, jeg var træt, og vi kan give os selv gode undskyldninger og forklaringer på, hvorfor det gik sådan. Det jeg prøver at sige, det er, at du har brug for Kristus her. Og nu kommer vi til SAS, fordi for tiden så er der en del virksomheder, der vil gå konkurs, eller de laver en rekonstruktion, hvor de kan overleve på sigt. Og det er fair nok, men prøv at høre, du må ikke lave åndelige rekonstruktioner i dit liv. Når Paulus, han gennemgår hele sit fortjenesteskatalog i starten her af Filipperbrevet, så har han meget at komme med. I sig selv var Paulus jo ikke gået åndelig fallit. Han havde store aktiver. Altså, blandt andet, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, ivrig forfølger af kirken. Det er noget af det, han regnede som en fordel. Noget af det, der gjorde, at han tog sig godt ud i de andres øjne. Det var noget, der kunne tælle til hans fordel. Men det, Paulus havde opdaget, det var ingenting værd. Det holdt ikke. Det havde ikke nogen reel værdi, fordi at han var gået åndelig konkurs, han havde fundet ud af, alt det, jeg har oparbejdet, alt det, jeg har opøvet, alt det, jeg har kæmpet for, det er ingenting værd i forhold til Kristus. For hvis du ikke går åndelig fallit, så er der ikke plads til noget. For det er jo kun, når vi ser synden i os, at Jesus han bliver nødvendig. Da vi i Silkeborg, det gør vi hvert år, gennemgår en af de små profeter i år, så var det Amos' bog, jeg prøvede at stave os igennem dernede. Og der er et voldsomt citat i Amos' bog, kapitel 2, vers 9, som jeg synes har været sådan et advarselsord til mig, nemlig at han dømmer, at udrydde dem fra frugt til rod. Han udryddede både det synlige og det usynlige. Alt er under dom. Og derfor er det, at Jesus ikke bare er en mulighed, men en nødvendighed. For der er ikke nogen fordømmelse for den, der er bag. Målet det er jo at stå foran Jesus med en lukket mund. Paulus han havde enormt meget at komme med. Han kunne opremse, det fylder jo flere vers. Alt det han havde og det han kunne komme med. Men siger han, i mødet med evangeliet, så står jeg med en lukket mund. Søren Kierkegaard. Han skriver i bogen Sygdommen til døden om, hvad der er syndens modsætning. Er nogen af jer, der ved, hvad definerer Kierkegaard som syndens modsætning? Hvad siger du? Nej, det er ikke syndens modsætning. Det er syndens næringskilde, så at sige. Nej, det er ikke dyd eller moral, men det er troen. Det er troen, siger han. Så det, jeg gerne vil, når I går herfra, gerne med Paulus som det levende eksempel for jer, det er jo, at Gud kan tage enhver synder og gøre det til Guds barn. Gud kan tage enhver synder og gøre det til Guds barn, fordi han har betalt alt også for dig. Når vi køber noget, så får vi jo tit en kvittering med, for ligesom at dokumentere købet, og måske skal det også bruges, hvis man skal have en klagesag, hvis man skal bytte det, hvis det går i stykker under garantiperioden. Det her, det er jo en kvittering på, at Gud har købt dig. At Gud har betalt det, der skal til. Fordi det, som Paulus oplevede, det var jo at gå fra præstation til kapitulation. Han havde meget at komme med, men det betød ikke noget. Da vi var i ferie i Ungarn, så skete der det frygtelige på et tidspunkt, at vi var inde og betale et sted med en seddel, vi havde hævet derned, og så får man mønter tilbage. Det var åndssvagt, fordi man har ikke noget at bruge til. Så nu har jeg fundet ud af, hvad jeg kan bruge dem til. Jeg gav dem væk til nogen i kirken den anden dag, sådan, ikke også? Til nogle af børnene. Fordi jeg ville prøve at lave den pointe med, at de her mønter, jeg har fra Ungarn, de er noget værd dernede, men i Danmark kan du ikke få noget for dem. så geografien har en betydning for, hvad for et betalingsmiddel, der er gyldigt. Det vi ser her bag mig, det er nok for Gud. Og det er beviset på, at Gud kan tage enhver synder og gøre til Guds barn. Når han kunne frelse Paulus, så kan han også frelse dig. Men forudsætningen er, at du må gå åndelig fallit. At du ikke tror, at mine gerninger, mit ry, at det har noget at sige. Alt det regner jeg for tab. Og det tror jeg faktisk er svært for os. Fordi vi er ærekirker. Vi holder meget af det, som vi kan, og det, som vi har opbygget. Men jeg tror, at det Bibelen lærer os, det er jo, at når Gud betaler for din synd, så gør han det med Jesu blod, for det er det eneste betalingsmiddel, der duer. Og din gæld, den forsvinder jo ikke bare op i den blå luft. Der er altid nogen, der må betale eller bære tabet. Og det var det, Kristus gjorde for dig. Og det Paulus, han indså. Det, der skete på korset, det handlede ikke om tilgivelse, men transport af skyld. Fra dig til Jesus, og han bar det hele. Han rystede ikke noget af sig undervejs og sagde, det her det er for klamt, eller det er for uværdigt. Men han sagde, det er fuldbragt. Og det betyder nu, hvor vi har fejret nadveren sammen, så må du få lov at gå hjem, om ikke så længe, i vished om, at du bærer det fuldbragte værk i dig. Der mangler ikke noget. Alt det, Paulus han havde, det var stort, det var flot, det var værdiløst. Og det nævner jeg som en opfordring til at lade dig gå åndelig konkurs. Så du ikke baserer din frelsesvished på dig selv, men på Kristus. For Jesus han mistede jo alt for, at du skulle få alt i ham. Det er nådens banalitet. Du får alt for intet. Og det jeg tror, der har været et gennemgående tema her, også i Filipperbrevet, det er jo, at den trøst, som Paulus han bringer, det har også advarslens DNA i sig. Fordi, og nu vender vi tilbage til de 10 brudejomfruer fra før. De var alle sammen indbudt. I udgangspunktet så var der plads til dem alle sammen. Men da de ikke var klar, så var der jo nogen, der blev på festens yderside. Fordi nådens tid var kommet og gået hen over hovedet på. Og derfor så er det vigtigt, at vi faktisk er realistiske om, hvad Bibelen siger, at der er nogen, som på den yderste dag i dag ikke vil møde åbne arme, men en lukket dør. Og det må jo ikke være os. For der er jo ikke kun én udgang på det her liv. Jeg er med på, at der er masser af folk, der siger noget andet. Lige nu så er der jo den her drøftelse i folkekirken omkring, hvorvidt, at der er en paragraf, der skal afskaffes. Fordi at så er der forskelsbehandling og sådan noget. Måske har I fulgt med i det. Og det, der bliver tydeligt i sådan en debat, det er jo, at der er mennesker på kirkens inderside, i hvert fald den ydre kirkes inderside, som fornægter Guds ord, som ikke tager det alvorligt, som ikke regner det for noget, som synes, det er blevet irrelevant, utidssvarende. Og jeg vil bare gerne sige, at det her med fortabelsen, det er jo ikke vores idé. Det er jo ikke en eller anden form for medlemsmotivation, vi har opfundet for ligesom at få folk ind i vores forening, ind i vores kirke. Men det er jo fordi, vi lytter til, hvad skriften siger. Fordi der er nogen, der vandrer som modstandere af Kristi kors. Dem skal vi ikke have noget med at gøre. Jo, vi skal prøve at nå dem med evangeliet. Men vi skal også være klar over, at det, de siger, det, de står for, det kan være med til at gøre vores åndelige syn sløret. Række os steder hen, hvor vi ikke vil være. Og det sidste, jeg skal sige, for jeg ved godt, at tiden er ved at være gået nu. Jeg hørte, for ikke så længe, så jeg kan godt lide politik, og jeg kan godt lide historie, og nogle gange så smelte de to ting sammen i en podcast om rigsretssagen imod Ninn Hansen. Og det, der skete med Ninn Hansen, det var jo, at i lang tid, så var han på indersiden af det gode politiske establishment. I lang tid, der var han en af de gode fyre, en af dem folk ville ses med. Men da han først blev dømt for hans forbrydelser, da han havde betalt prisen, så var det som om han blev socialt bedalt. Så var han en, man frygtede lidt af hans dårligdom ville hoppe fra ham til dig. Han var en, du ikke længere ville ses med. Man blev flov over ham. Og jeg tror, vi kender det flovheden, pinligheden og det akavet. Der er noget her, som på en eller anden måde, vi kender til alt for godt. Fordi at følges med Jesus, og det kan man ikke så godt se her måske, men altså, det er ikke altid kun at gå på et snorlige fortov, men det er at følge ham over bjerge og gennem dale. Både det fysiske, men også det emotionelle. Og der er et vers, jeg gerne vil slutte med. Fordi det her med at tro på Kristus, det her med at have en sund himmellængsel, det her med at have sit borgerskab i himlen, og gå åndeligt fallit, det gør jo, at du er lidt anderledes i denne her verden. Det er som om, at verden ser på dig på en anden måde. De forstår ikke dine værdier. De forstår ikke dine prioriteter. Og derfor, så kan det indimellem godt være, at man havner der, hvor man ligesom føler lidt, jeg skammer mig måske lidt. Altså, det er som om, at vi er overbevist om her, at her der har vi verdens bedste budskab. At der er noget at få for enhver, som omvender sig. Der er noget at få for enhver, som vil kendes ved Jesus. Og så skriver Hebræerbrevets forfatter, som måske er Paulus, om Hebræerbrevet, og det vil jeg gerne ende med, og så ved jeg godt, så skal jeg nok lande nu. Jeg læser lige et par vers. Det var noget, jeg fandt på i går, så derfor har jeg ikke sat det med i min PowerPoint. Der står sådan her, med troen i behold døde alle disse, altså det Hebræerbrevet kapitel 11, trosheltene. Uden at have fået løfterne opfyldt, de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men prøv at høre, nu kommer det. Men nu var det et langt bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem, eller ved at kaldes deres Gud, for han allerede grundlagt en by til dem. Så kigger man lidt på, hvad er det for nogle mennesker, der bliver talt om i Hebræerbrevet kapitel 11? Det var Abraham. Det var ham, der fik givet sin kone til andre, fordi så kunne han redde sit eget skind. Det var David. Det var ham, der tog en anden mands kone, fik hans mand slået ihjel. Gideon, der havde brug for tegn. Der var masser af mennesker, som i deres menneskelige skrøbelighed kom til kort, som havde noget, hvor andre kunne komme efter dem. De kunne nemt havne på Ekstrabladets forside. Og så står der, Gud skammer sig ikke over det. Det vil jeg bare gerne sige til dig, som sidder her som er himmelborg. Det kan godt være, at du føler dig anderledes i forhold til den verden, du er sat i. At du bliver anderledes. At de ser skævt til dig. Men du har en Gud, der ikke skammer sig. Som faktisk godt vil kendes ved dig. Fordi du er hans. Fordi du er hans barn. Og fordi, at inden længe, så kommer han for at tage dig hjem til sig. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at når du kommer, så må vi være klar. Jeg beder dig om her, at alle vores gør det selv, frelsesprojekter, de må misle. Så vi står med en lukket mund over. Kun med Kristus. Og Jesus, hvis der er noget, som du ser, vi holder fast i, der langsomt, men sikkert trækker os ud af noget, så mind os om, giv os modet til at bryde bånd og leve helhjertet for dig.